πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τα πρώτα σχόλια μετά από έκτακτη είδηση, breaking news αγγλιστή, άκουτα, διάβασέ τα, αλλά μη βιαστείς να βγεις κι εσύ με breaking άποψη. Τις περισσότερες φορές θα πέσεις έξω. Το έχει πάθει μάλλον και ο ομιλών. Θα ήθελα πάρα πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι, που παρεπιπτόντως κακώς απεργούμε αύριο, αντί να μεταδίδουμε σημαντικά γεγονότα που υπάρχουν, να καταπιανόμασταν και να συζητούσαμε ανοιχτά το περιεχόμενο της δουλειάς μας, μέσα στο οποίο ασφαλώς και εμπίπτει η βιασύνη και η κατάχρηση των breaking news και του στιγμιαίου σχολιασμού των. Είναι μεγάλη Τρίτη σήμερα, του Απριλίου του 2024, η 30η και τελευταία ημέρα. Η Εκκλησία μνημονεύει την παραβολή των 10 Παρθένων. Είναι επίσης ημέρα κατά την οποία κυριαρχεί παντού η χθεσινή δικαστική απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018. Απομόνωσα αυτήν την πρώτη σκέψη για την ημέρα από το άρθρο σήμερα του Κώστα Γιαννακίδη στο Πρόταγκον. Να έχουμε μπροστά μας μια εκατόμβη νεκρών και η δικαιοσύνη να χαϊδεύει όσους βρίσκονται στο εδόλιο? Ναι, λέει ο Κώστας, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δικαιοσύνη όπως την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, αλλά δίκαιο. Όταν έχεις χάσει τον άνθρωπό σου, στα μάτια σου είναι όλοι ένοχοι. Ενδεχομένως να είναι και στην συνείδηση της κοινωνίας, όμως η δικαιοσύνη λειτουργεί αλλιώς. Θα το συζητήσουμε αυτό σε λίγο με δύο από τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα και την δικαστική συντάκτρια Ελευθερία Κόλια. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω σήμερα τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Την περασμένη εβδομάδα ο Πέδρο Σάντσεθ εξέπληξε τους πάντες όταν ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί για λίγες μέρες από τα καθήκοντά του για να μπορέσει να σκεφτεί. Η ξαφνική αυτή κίνησή του προκλήθηκε από την αποκάλυψη ότι ένα δικαστήριο στη Μαδρίτη άνοιξε έρευνα για την σύζυγό του Μπεγκόνια Γκόμεθ λόγω καταγγελιών ότι προσπάθησε να επηρεάσει διαδικασίες παροχής κρατικών πόρων σε ιδιωτικές εταιρείες. Το πρωί λοιπόν χθες, Δευτέρα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αφού έβαλε κάτω όλα τα δεδομένα, αφού απομονώθηκε και πάλεψε, όπως είπε, με τον εαυτό του, έχοντας συζητήσει ενδελεχώς προηγουμένως με την σύζυγο, αποφάσισε εν πλήρη συνειδήση ότι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό λοιπόν το «αποσύρωμαι για λίγο ώστε να σκεφτώ» θα μπορούσε να ήταν και η σκέψη της ημέρας σήμερα. Σήμερα μπήκαμε στην 27η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Γάζα. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN. Η Χαμάς εξετάζει ένα νέο σχέδιο της Αιγύπτου που καλεί την ομάδα να απελευθερώσει έως και 33 ομήρους που απήχθησαν από το Ισραήλ με αντάλλαγμα την παύση πυρός των εχθροπραξιών στη Γάζα, όπως είπανε στο CNN, ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις και μια άλλη ξένη διπλωματική πηγή. Η τελευταία πρόταση που είναι στο τραπέζι, την οποία το Ισραήλ βοήθησε να δημιουργηθεί αλλά δεν έχει συμφωνήσει πλήρως, διατυπώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη απαιτεί την απελευθέρωση 20 έως 33 ομήρων σε διάστημα αρκετών εβδομάδων, με αντάλλαγμα την παύση και την παύση πυρός και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων. Η δεύτερη είναι αυτό που οι πηγές περιγράφουν ως αποκατάσταση βιώσιμης ηρεμίας, κατά την οποία οι υπόλοιποι όμηροι και εχμάλωτοι Ισραηλινοί στρατιώτες θα ανταλλάσσονταν με περισσότερους Παλαιστίνιους εχμαλώτους. Η διπλωματική πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες είπε ότι η αναφορά σε βιώσιμη ηρεμία είναι ένας τρόπος να συμφωνήσουμε σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός χωρίς να την αποκαλούμε έτσι. Μετά από μήνες αδιεξόδου, η συμφωνία και από τις δύο πλευρές θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, λέει το CNN, μια αποτυχία συμφωνίας θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και είναι πολύ πιθανό να εξαπολύσει και μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή και στη νότια πόλη της Ράφα, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι έχουν βρει εκεί καταφύγιο. Οι σύμμαχοι του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ταχθεί κατά μιας επιχείρησης στη Ράφα λόγω της μεγάλης πιθανότητας απώλειας αμάχων. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, χαρακτήρισε χθες εξαιρετικά γενναιόδορη την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που έκανε το Ισραήλ στην Χαμάς. Η Χαμάς από τη μεριά της επιμένει ότι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός και η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της συμφωνίας. Το Ισραήλ μέχρι στιγμής υποστηρίζει ότι η επιχείρησή του στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς η Χαμάς. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 797 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί σήμερα είναι από την Guardian. Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν εκπληρώσει έγκαιρα όσα υποσχέθηκαν στην Ουκρανία, κάτι που ωφέλησε τη Ρωσία στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ο Γιάνς Στόλτενμπεργκ. Μεγάλες καθυστερήσεις στην υποστήριξη έχουν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στο πεδίο των μαχών για την Ουκρανία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο Κίεβο κατά την συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις για μεγάλη καλοκαιρινή επίθεση, ακόμα και αν τα στρατεύματά της σημειώνουν αυτή τη στιγμή μόνο περιορισμένα κέρδη στο πεδίο. Η έλλειψη πυρομαχικών επέτρεψε στους Ρώσους να προχωρήσουν στην πρώτη γραμμή, είπε ο Στόλτενμπεργκ. Η έλλειψη αεράμινας επίσης έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους ρωσικούς πυράβλους να χτυπήσουν τους στόχους τους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι οι νέες δυτικές προμήθειες σε στρατιωτικό υλικό έχουν αρχίσει να φτάνουν, αλλά αργά. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε επίθεση ρωσικών πυράβλων σε κτίρια κατοικιών και πολιτικές υποδομές στην Οδυσσό χθες Δευτέρα, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Η επίθεση έπληξε μια ιδιωτική νομική σχολή που βρίσκεται σε ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο πάρκο στην πόλη λιμάνι της Νότιας Ουκρανίας. Στα της δικής μας ειδησιογραφίας θα συνομιλήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας. Επιλέξαμε να συγκεντρωθούμε στα της απόφασης του δικαστηρίου για την τραγωδία στο Μάτι. Στην οικονομία τα υπόλοιπα θα τα πούμε, μάλλον θα τα έχετε ακούσει και στο δελτίο ειδήσεων και του αστυνομικού και μετεωρολογικού ρεπορτάζ. Πριν περάσουμε όμως στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη. Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική από το σπίτι. Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Mark Knopfler, One Deep River, ένα βαθύ ποτάμι, ένας βαθύς ποταμός, από το ολοκένουργιο του ομώνυμο άλμπουμ. Και το ορχιστρικό που απλώσαμε και ακούτε ακόμα είναι το Elegy των Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 19 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Με καλεσμένο μου τον κύριο Γιάννη Μπούγα, υφυπουργό δικαιοσύνης. Η απόφαση χθες για όσους δικάστηκαν ως ύποπτοι για την τραγωδία στο Μάτι κρίθηκε επί οικής από μερίδα της κοινής γνώμης αλλά και από νομικούς κύκλους. Απογοήτευσε και εξόργησε συγγενείς των 104 ανθρώπων που πέθαναν μέσα στη φωτιά. Ακόμα και ξένα μέσα ενημέρωση σήμερα θέτουν ζήτημα λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά τον μεγάλο χρόνο που καταναλώνουμε μέχρι να φτάσει μια υπόθεση στο ακροατήριο. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Λοιπόν, γίνεται πολλή κουβέντα για τα της δίκης. Δεν ξέρω πόσοι έχουμε καταλάβει καλά την απόφαση. Η απόφαση, από ό,τι συμπεραίνω, από όσα άκουσα και από εσάς χθες και από τον Υπουργό, αλλά και από νομικούς που βγήκανε και στα κανάλια, είναι ότι δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Είναι η ανώτερη ποινή αυτή. Είναι έτσι?
Να πούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η δικαιοσύνη μιλά δια των αποφάσεών της. Και δεν πρέπει μόνο να μιλά, αλλά και να πείθει. Γι' αυτό και το Σύνταγμά μας επιβάλλει σε κάθε δικαστική απόφαση να έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έχουμε ακούσει την ετιμιγορία του δικαστηρίου, δεν έχουμε όμως δει την αιτιολογία της αποφάσεως. Γι' αυτό θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες μέρες έως ότου η απόφαση καθαρογραφεί. Γνωρίζετε ότι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου έχει ήδη δώσει εντολή να επισπευθεί η καθαρογραφή και η διατύπωση του σκεπτικού της αποφάσεως, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να αντιληφθούμε με ποια στοιχεία και πώς τεκμηριώνει την ετιμιγορία του το δικαστήριο. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Η δίωξη έγινε για πλημέλημα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο θα μπορούσε να αναμένει κανείς από το δικαστήριο ήταν επιβολή ποινών πλημεληματικών. Ξέρετε ότι στην πορεία της ανάκρισης υπήρξε διχογνωμία εισαγγελέως και ανακριτή για το αν έπρεπε η δίωξη να ασκηθεί σε βαθμό πλημελήματος ή σε βαθμό κακουργήματος. Εν τέλει το Συμβούλιο έλυσε την διαφορά και οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν για πλημεληματικές παραβάσεις.
Ως εισαγγελέας τι έλεγε η Υπουργέ?
Υπήρχε στην πορεία της ανάκρισης υπήρξε η άποψη ότι πρέπει, δεν θυμάμαι αν ήταν από τον εισαγγελέα ή από τον ανακριτή, ότι έπρεπε να ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό επιλύθηκε όπως επιλύονται όλες οι σχετικές διαφορές με απόφαση του Συμβουλίου. Επομένως, το δικαστήριο ασχολήθηκε με κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Mm-hmm. Οι κατηγορίες αυτές λοιπόν πράγματι με το νομικό καθεστώς το οποίο έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα ανώτατο όριο ποινής εφόσον επρόκειτο για συρροή πλημελημάτων τα 8 έτη. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα με τον ποινικό κώδικα ο οποίος προσφάτως ψηφίστηκε από τη Βουλή και μπορεί το όριο ποινής για πλημελήματα σε συρροή πλημελημάτων να φτάσει μέχρι 10 έτη. Το δικαστήριο δεν εξίδλυσε, όπως αντιλαμβάνεστε, προς τα πάνω την δυνατότητα που το έδιδε και ο ποινικός κώδικας που ίσχυε το 2019, τότε που τελέστηκε η πράξη, δεδομένου ότι οι ποινικές δίκες κρίνονται πάντα με το ευμενέστερο καθεστώς για τον κατηγορούμενο. Όμως είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, αυτό θα το δούμε για ποιους λόγους δεν συνέβη από την διατύπωση του αιτιολογικού της αποφάσεως. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πούμε για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας είναι ότι δεν εξαντλείται μια δίκη στον πρώτο βαθμό. Υπάρχει δικαίωμα εφέσεως, έτσι ώστε η υπόθεση και μάλιστα τόσο σοβαρή υπόθεση όπως είναι η δίκη και, για την τραγωδία στο Μάτι να κριθεί και σε δεύτερο βαθμό είτε μετά από έφεση που θα κάνουν οι κατηγορούμενοι ή μετά από έφεση την οποία είτε αυτεπαγγέλτως ή με αίτημα των συγγενών των θυμάτων ή των θυμάτων θα ασκήσει ο εισαγγελέας εφετών αφού μελετήσει την απόφαση και το σκεπτικό της.
Η συγκεκριμένη απόφαση που ανακοινώθηκε χθες, μέχρι δεν έχει καθαρογραφεί όπως είπατε, θα μπορούσε να επεκτείνοντάς την να ήταν πιο αυστηρή, δηλαδή θα μπορούσε η ποινή να είναι χρονικά αυτή που επευλήθη, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει φυλάκιση?
Νομίζω ότι θα μπορούσε, με βάση, επαναλαμβάνω, μιλώ αφηρημένα με βάση τους κανόνες που θα μπορούσε να εφαρμόσει το δικαστήριο, χωρίς να επισέρχομαι αυτή την κρίση του δικαστηρίου. Θα μπορούσε το δικαστήριο να επιβάλλει, λόγω της συρροής των πλημελημάτων, ανώτατη ποινή μέχρι 8 έτη και βεβαίως ένα χρονικό διάστημα αυτής της ποινής θα μπορούσε να το θεωρήσει εκτιταίο, δηλαδή από τα 8 έτη να επιβάλλει εκτιταία ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα καθόριζε με την απόφασή του.
Κάπως έχει παραξενέψει την κοινή γνώμη το εξαγοράσιμο της ποινής και το ποσό της εξαγοράς.
Εφόσον δεν όρισε 8 έτη ανώτατο όριο φυλάξης, άρα θα μπορούσε να έχει να επιβάλλει έκτηση ενός μέρους αυτής, η εξαγορά ήταν αναμενόμενη. Τώρα το ποσό των 10 ευρώ πράγματι είναι μικρό. Όμως όλα αυτά επαναλαμβάνομαι να δούμε με ποιο σκεπτικό κατέληξε το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση, διότι σε πρώτο άκουσμα φαίνεται αναντίστοιχη του μεγέθους της τραγωδίας. Μέλει όμως να δούμε ψύχρεμα όλοι μας την απόφαση και να δούμε και οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι διάδικοι αλλά και ο εισαγγελέας εφετών, ο οποίος θα μελετήσει, είναι βέβαιο, την απόφαση και το σκεπτικό της, εάν θα ασκήσουν έφεση. Εγώ θεωρώ, πιθανολογώ, ότι θα ασκηθεί έφεση με βάση τα δεδομένα και τις δηλώσεις και των συνηγόρων αλλά και όσα ακούγονται από χθες που εκδόθηκε απόφαση. Επομένως, όλα αυτά θα τα ξαναδούμε στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο.
Συμφωνείτε με την κριτική που ασκείται και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αργή χρονικά απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα, δηλαδή 6 χρόνια πέρασαν?
Είναι ένα δεδομένο το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 146η θέση στην κατάταξη, στη ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Αυτό άλλωστε προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και με τα πρόσφατα νομοθετήματα που εισάγει και ψηφίζονται από την Εθνική Αντιπροσωπεία, εισάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίζονται από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Ξέρετε ότι επισπεύσαμε με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον κώδικα ποινικής δικονομίας και στον ποινικό κώδικα την διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια και σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ίσως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην ελληνική δικαιοσύνη, που ενοποιεί τον πρώτο βαθμό, δηλαδή καταργούμε τους ειρηνοδίκες και τα ειρηνοδικεία, προσθέτουμε στο σύστημα απονομής πρωτοβάθμιας δικαιοσύνης 1000 περίπου δικαστές, τους οποίους επιμορφώνουμε και σταδιακά, χωρίς να δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου, τους εμπλέκουμε στις υποθέσεις, στην εκδίκαση υποθέσεων πρώτου βαθμού, σε λίγο χρονικό διάστημα, μετά από μια διετία, και στις ποινικές υποθέσεις, και ελπίζουμε ότι και με τον δικαστικό χάρτη και με τον ποινικό κώδικα αλλά και τις αλλαγές που έπονται, καθώς και την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη, στο τέλος της τρέχουσας τετραετίας θα έχουμε φτάσει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 630 μέρες για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Μέχρι τότε όμως πράγματι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Η χώρα μας έχει εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς. Αυτό έχει επίπτωση και στην καθημερινότητα των πολιτών οι οποίοι καταφεύγουν στην δικαιοσύνη και στις συναλλαγές και ασφαλώς στην εθνική μας οικονομία. Είναι ένα μέγεθος, η δικαιοσύνη δεν είναι απλό οικονομικό μέγεθος, είναι ένα κοινωνικό μέγεθος τεράστιο, διότι αφορά όλους τους πολίτες. Άρα λοιπόν με ευαισθησία οφείλουμε να προσεγγίσουμε και αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει δεκαετίες, αιώνες θα έλεγα, την ελληνική κοινωνία, πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε, κύριε Μιχαηλίδη.
Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Μπούγα, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Εάν πάει, Υπουργέ μου, σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση αυτή, μπορεί να παρέλθει το χρονικό διάστημα, αφού ήδη έχουν περάσει πόσα χρόνια, και να υπάρξει παραγραφή? Θα προλάβουνε?
Ακούστε, χθες και εγώ μίλησα για αυτό το ενδεχόμενο, όμως νομίζω ότι με έναν εκοφαντικό τρόπο το είπε και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, δίδοντας εντολή για άμεση καθαρογραφή της απόφασης, ακριβώς επειδή ελοχεύει ο κίνδυνος της παραγραφής. Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 6 ετών. Στην οκτοετία παραγράφονται, όπως γνωρίζετε, τα πλημελήματα. Επομένως, υπάρχει όντως κίνδυνος, αλλά νομίζω όμως ότι αυτό θα αποτραπεί και η ελληνική δικαιοσύνη, όμως και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρέχοντας οποιοδήποτε διευκόλυνση σε υλικοτεχνικές υποδομές, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, θα γίνει ό,τι πρέπει για να αποφευθεί ο κίνδυνος της παραγραφής. Και νομίζω θα αποσωβηθεί. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι θα αποσωβηθεί.
Όσα συζητάμε τώρα για αυτήν την συγκεκριμένη δίκη, την πολύκροτη, συζητείτε και από χθες ειδικά από αρκετό κόσμο και μέσα ενημέρωσης όσον αφορά την πιθανότητα να δούμε κάτι παρόμοιο να συμβαίνει και στην εκδίκαση της υπόθεσης για τα Τέμπη.
Σε αυτό πρέπει να πω ότι έχουμε λάβει όλες τις σχετικές πρόνοιες και σε θεσμικό επίπεδο, όχι μόνο να μην συμβεί, να μην προκύψει καν ενδεχόμενο παραγραφής, αλλά και να επισπευθεί η διαδικασία. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι με την πρόσφατη αλλαγή στον κώδικα ποινικής δικονομίας αφαιρέσαμε για τα αδικήματα, για τα εγκλήματα, όπως τα εγκλήματα των Τεμπών, την ενδιάμεση διαδικασία, ακριβώς για να μην παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα στα συμβούλια και να πάμε απευθείας με μια συμφωνία του εισαγγελέα και του Προέδρου εφετών στην εκδίκαση της υπόθεσης. Άρα λοιπόν μπορεί πολύ σύντομα, εφόσον περατωθεί ανάκριση, να έχουμε μια δίκη για τα Τέμπη, όταν λέω σύντομα, ενός μερικούς μήνες. Και ήδη έχουν γίνει από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης όλες οι σχετικές προετοιμασίες, έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη αίθουσα για να μην συμβεί το απαράδεκτο να ψάχνουμε να βρούμε αίθουσα κατάλληλη για να δικάσουμε μια πολύκροτη υπόθεση, μια υπόθεση που απασχολεί.
Όπως με την Χρυσή Αυγή, θυμάμαι τότε που ψάχνουμε.
Ακριβώς. Ήδη λοιπόν έχει γίνει η σχετική προετοιμασία, έχει βρεθεί η αίθουσα, προετοιμάζεται με ταχύς αριθμούς και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και από την πλευρά των υποδομών, κυρίως όμως από τη θεσμική πλευρά έχει γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Ξεκινά η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα και κώδικα ποινικής δικονομίας από αύριο. Έχουμε ταχύτερη διαδικασία, έχουμε όμως και αυστηρότερες ποινές και αυστηρότερες προϋποθέσεις αναστολής των ποινών, κύριε Μιχαηλίδη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι ποινές που επιβάλλονται από τα δικαστήρια θα εκτείονται.
Ζητήσατε να σας απελευθερώσουμε στις 9:30, είναι ακριβώς
9:30. Ξεκινάει το σχέδιο νόμου στη Βουλή και πρέπει να
σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπούγα, και καλό Πάσχα να έχουμε.
Καλή Ανάσταση.
Γεια. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Είναι 9:30. Και με αυτή την ωραιότατη μουσική γέφυρα από ένα μουσικό σύνολο που φέρει την ονομασία Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, θα καλημερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η συνάδελφός μου η Ελευθερία Κόλια, δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr. Περίπου τα ίδια ερωτήματα θα θέσουμε και θα συζητήσουμε μαζί της για να καταλάβουμε κυρίως το σκεπτικό μιας απόφασης που έχει αναστατώσει πολλούς, κυρίως εκείνους που έχασαν σχεδόν τα πάντα και πρόσμεναν να βρουν ένα δίκιο. Ακούσατε τι μας έλεγε προηγουμένως και ο υφυπουργός ο κύριος Μπούγας. Καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, χαίρομαι πάντα να είμαι κοντά σου. Να προσθέσω μόνο στην ιδιότητα κάτι για ένα μικρό παιδάκι που έχω αποκτήσει τώρα τελευταία. Γιατί τρέχω δημοσιογραφικά την ιστοσελίδα της νομικής βιβλιοθήκης. Και το νομική βιβλιοθήκη Daily. Και αυτό θέλω να το προσθέσω γιατί είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και αξίζει τον κόπο κάποιος
πώς
να
λέγεται η ιστοσελίδα.
Νομική βιβλιοθήκη Daily είναι η ιστοσελίδα ενός παραδοσιακού έγκυρου εκδοτικού οίκου της νομικής βιβλιοθήκης.
Μάλιστα. Ωραία. Καλά έκανες και μου το πρόσθεσες και
ευχαριστώ,
θα το πολύ διορθώσουμε κι εμείς.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο.
Άκουσα ναι. Χρήστο, και θέλω να πω, μάλλον δεν θα πω την αναντίστοιχη απόφαση της τραγωδίας για το Μάτι, όπως σας είπε ο υφυπουργός προηγουμένως. Θα πω ότι η δικαιοσύνη, κάτι πολύ χειρότερο. Η δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση εμφανίστηκε λίγη, Χρήστο. Λίγη μπροστά στα μάτια όλων μας.
Τι εννοείς ακριβώς?
Ναι, λέω ότι, ξέρεις, οι Αγγλοσάξονες έχουν μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, το larger than life.
Ναι.
Δηλαδή, όταν κάποιος μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και καμιά φορά να φανεί και υπερμεγέθης, να φανεί δηλαδή περισσότερο από όσο πρέπει να φανεί.
Να υπερβεί και τις να υπερβεί τα δεδομένα.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Κανείς δεν περίμενε σε μια τέτοια υπόθεση, τραγική υπόθεση, που δεν μπορεί να τη συλλάβει ο νους του ανθρώπου, μια τέτοια ετιμιγορία. Γι' αυτό λέω ότι εμφανίστηκε λίγη. Και αυτό βέβαια εντείνει την απογοήτευση, την πικρία, το θυμό. Και δυστυχώς εντείνει και το ροκάνισμα του θεσμού, που είναι πολύ μεγάλο την τελευταία δεκαετία, και αυτό νομίζω ότι είναι και επικίνδυνο.
Μάλιστα. Η απόφαση που ελήφθη για τα 5 χρόνια δεν ήταν η maximum από ό,τι μας είπε τελικώς ο υφυπουργός.
Ναι, τον άκουσα τον κύριο Μπούγα. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που προκαλεί πάρα πολύ είναι ότι κανείς δεν θα μπει φυλακή. Εντάξει, είναι τα χρόνια, είναι η ποινή και τα λοιπά, αλλά νομίζω το γεγονός ότι είναι εξαγοράσιμες οι ποινές. Τι να πω, δηλαδή άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Εχθές το δικαστήριο, από ό,τι έμαθα, εκεί έγινε και η μεγάλη έκρηξη. Οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι ήταν συγγενείς θυμάτων ως επιτοπλίστων, εξεράγησαν από την πρώτη στιγμή όταν άκουσαν την ενοχή, αλλά άρχισαν πια να βρίζουν θεούς και δαίμονες και να πετούν καρέκλες και τα λοιπά όταν άκουσαν ότι οι ποινές ήταν εξαγοράσιμες.
Ναι, και έναντι ενός ποσού που μάλλον ακούγεται αστείο.
Ναι, και δεν, και δεν είναι, και πραγματικά δεν είναι το ποσό. Θέλω να πω και 100.000 να ήταν, και δεν ήταν 38 και 40.000, και 100.000 να ήταν, νομίζω ότι προκαλεί ότι κανείς τελικά δεν μπαίνει στη φυλακή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα.
Νομίζω ότι δεν έκλεισε αυτό το ενδεχόμενο ο υφυπουργός. Δεν εξαντλείται σε πρώτο βαθμό η δίκη. Λέει, υπάρχει δικαίωμα έφεσης που θα γίνει πιο γρήγορα, θα επιταχυνθεί κατά τα λεγόμενά του, και δεν αποκλείεται και η απόφαση να αλλάξει.
Ναι, βεβαίως. Απλά εγώ μιλώ για αυτό τον πρώτο κύκλο και για το θυμό που προκαλείται εξ αυτού. Πάντως, ξέρεις, Χρήστο, θέλω να πω κάτι το οποίο με βασανίζει καιρό, επειδή ασχολούμαι με τα της δικαιοσύνης αρκετά χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο χάσμα σε πολλές αποφάσεις ανάμεσα σε αυτό που περιμένει ο κόσμος, τις προσδοκίες που έχει ο κόσμος, και ανάμεσα στις αποφάσεις αυτές καθ' αυτές. Και φεύγω και λίγο από το μάτι τώρα, το οποίο είναι μια τρομερή ιστορία, μια εθνική τραγωδία. Δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ, ότι πολύ συχνά μιλάμε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το οποίο δεν ικανοποιείται τελικά. Και πρέπει να διερωτηθούμε τι φταίει και δεν ικανοποιείται. Φταίει ίσως, λέω εγώ, και βγάζω το μάτι, το λέω, πραγματικά το λέω γενικότερα αυτό, δεν το λέω μόνο για αυτή την ιστορία, ότι κάποιες υποθέσεις φορτίζονται πάρα πολύ εν τη γενέση τους. Όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα, αποκτούν πολύ μεγάλη ένταση, καλλιεργούνται προσδοκίες, παραπέμπονται, τις προσδοκίες καλλιεργούν και τα κόμματα πολλές φορές, γιατί και αυτά παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Η πολιτική είναι άλλο πράγμα από τη δικαιοσύνη. Και τι γίνεται, παραπέμπεται μετά η υπόθεση στη δικαιοσύνη, η οποία έχει συγκεκριμένα εργαλεία, ενδεχομένως τα εργαλεία αυτά συρρυκνώνουν τις υποθέσεις, τα μέτρα τους, και ξεφουσκώνουν οι υποθέσεις μετά, απογοητεύεται ο κόσμος, θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη, ότι οι δικαστές είναι κακοί, ότι αυτό, ότι εκείνο, και νομίζω ότι χάνεται το παιχνίδι πια εκεί για τη δικαιοσύνη. Και καλλιεργείται βέβαια αυτός ο κοινωνικός θυμός που λέγαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε οι υποθέσεις να μην φορτίζονται τόσο πολύ εξ αρχής.
Η διαδικασία σίγουρα για μένα έχει αρκετά ερωτηματικά, που δεν είμαι ειδήμων σε θέματα νομικής. Σχεδόν απαγορεύω στον εαυτό μου να αμφισβητήσω την ακεραιότητα των ανθρώπων που κάθονται στην έδρα. Εάν μπει μέσα στο μυαλό μου η σκέψη να το κάνω και αυτό, τότε μπορεί να χρειαστεί να αλλάξω πλανήτη, όχι μόνο χώρα. Αλλά υποθέτω ότι οι άνθρωποι που κάθονται στην έδρα πήραν τις αποφάσεις by the book. Δεν έκαναν, δεν άνοιξαν λίγο πέρα από αυτό, κάτι που γίνεται στη νομική επιστήμη, το ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα. Δηλαδή, το είπε κιόλας και ο Υπουργός, ότι υπήρχε και περιθώριο και έκανε και σύγκριση και με την εισήγηση του εισαγγελέα, που δεν έγινε αποδεκτή.
Mm-hmm. Ναι, ήταν για περισσότερα άτομα. Ο εισαγγελέας, η εισαγγελική πρόταση, πρότεινε ενοχή για 9 άτομα, αν δεν απατώμε, ενώ τελικά ήταν λιγότερα τα άτομα που καταδικάστηκαν. Πάντως, να πω κάτι, ότι περιμένουμε πάντα αποφάσεις με μια συναισθηματική νοημοσύνη, με μια συμπόνια, με μια ενσυναίσθηση απέναντι στα πράγματα. Και αυτό είναι πολλές φορές που μας απογοητεύει, ειδικά στο μάτι, ειδικά στο μάτι εξέλιπε.
Ναι, η πιο βάρβαρη πληγή για μένα είναι η αναμονή 6 χρόνια μέχρι να φτάσει στο δικαστήριο υπόθεση.
Μόνο αυτό, εγώ θα σου πω ότι τον Οκτώβριο του 2022 δεν είχαν προβλέψει ούτε αίθουσα κατάλληλη για να δικαστεί η υπόθεση. Ήταν στην αρχή στο πρωτοδικείο σε μια αίθουσα στην οποία οι άνθρωποι αυτοί δεν χωρούσαν καν, έβγαιναν από τα παράθυρα και μετά έγινε ολόκληρη διαδικασία και προβλέφθηκε να δοθεί, να παραχωρηθεί η μεγάλη αίθουσα του εφετείου Αθηνών. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Πέρα από τις απώλειες και ενός και δύο και τριών συγγενών σε κάθε οικογένεια, υπήρξε και μια τεράστια ταλαιπωρία μετά. Οπότε τώρα όλο αυτό εκτονώθηκε με αυτό που είδαμε χθες. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Ασύλληπτα είναι έτσι για την αίθουσα ενός δικαστηρίου. Βίντεο που δείχνουν θυμό, ακούγονται βρισιές, οι δικαστές έφυγαν άρον-άρον, οι κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από τους αστυνομικούς.
Ναι, τριτοκοσμικές εικόνες. Όχι για να προσβάλλω τον κόσμο που ήταν εκεί, ειδικά οι συγγενείς.
Πραγματικά είναι, δηλαδή, ό,τι και να πούν έχουν δίκιο. Η απώλεια και τέτοιου είδους απώλεια, ευνηδιαστική και βίαιη και σοκαριστική, ακόμη και όχι μόνο για αυτούς που χάθηκαν, και για αυτούς που έμειναν και ήταν εγκαυματίες. Θέλω να πω, αυτά τα πράγματα δεν γιατρεύονται εύκολα. Αυτές οι ιστορίες έχουν πολύ βαθιά ουρά μετά, για να επανέλθει κάποιος, αν επανέλθει, στην πρώτερη κατάσταση.
Διορθώνεται,
σε μια κανονικότητα, εν πάση περιπτώσει.
Διορθώνεται αυτή η κατάσταση με τα δικαστήρια. Και προηγουμένως ο Υφυπουργός μας θύμισε όντως το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη της απονομής δικαιοσύνης. Είμαστε 147η στην παγκόσμια κατάταξη. Γιατί να έρθει καταρχάς κάποιος να επενδύσει έστω και ένα σέντ στην Ελλάδα, όταν για μια υπόθεση, μια διχογνωμία, ας πούμε ένα οικόπεδο δίπλα στο άλλο, έχουν μια διαφορά και θέλει να πάει σε δικαστήριο, μπορεί να πάρει χρόνο πολύ.
Θα μείνω στη φωτεινή πλευρά του πράγματος, δηλαδή, γιατί δεν θέλω να είμαι καταγγελτική, γίνονται κάποιες προσπάθειες τώρα. Για παράδειγμα, ο νέος δικαστικός χάρτης τι κάνει? Καταργείται η ειρηνοδικία και παίρνει ουσιαστικά όλο το δυναμικό των δικαστών, των ειρηνοδικών, περίπου 1000 ανθρώπων, και τον ρίχνει στη μάχη των πρωτοδικείων. Δηλαδή, θα δικάζουν υποθέσεις πρώτου βαθμού, επιταχύνοντας ουσιαστικά τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης. Αυτά τουλάχιστον έχουμε ακούσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο το Φλωρίδη, και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, που ακούσαμε και προηγουμένως.
Ναι.
Θέλω να πω ότι υπάρχει μία προσπάθεια αυτή τη στιγμή, η οποία βεβαίως αναμένεται να ευδοκιμήσει σε μεγάλο βάθος χρόνου, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο για να εγκατασταθούν. Η Γαλλία κατήργησε τα ειρηνοδικεία της και της πήρε 15 χρόνια για να δει τις αλλαγές. Και μέχρι και πρότινος, πριν από λίγα χρόνια, έκανε αλλαγές οι οποίες συμπλήρωναν τις πρώτες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τίθεται αυτή τη στιγμή μία βάση, η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα φέρει αποτελέσματα και θα εκδικάζονται πιο γρήγορα οι υποθέσεις. Και τι να πω, η νέα γενιά των δικαστών μπορεί να είναι και μια γενιά με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, να το πω έτσι, η οποία θα κοιτάζει το γράμμα του νόμου, αλλά όχι μόνο το γράμμα του νόμου.
Αυτό που μας είπε ο Υφυπουργός, ότι δεν εξαντλείται υπόθεση στον πρώτο βαθμό και υπάρχει και το δικαίωμα έφεσης που πιστεύει ότι θα γίνει. Η έφεση σε πόσο καιρό εκδικάζεται, για να μην πέσουμε και έξω στο χρονικό διάστημα?
Νομίζω,
και να...
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει η υπόθεση να έχει
τελεσιδικήσει
για να μην υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λένε τουλάχιστον δικαστικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησα χτες το βράδυ. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να είναι fast track αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι θα το τρέξουν πολύ, θα φροντίσουν δηλαδή να τρέξει όλο αυτό το πράγμα, γιατί διαφορετικά θα είναι όνειδος αυτή η υπόθεση για τη δικαιοσύνη. Ήταν όνειδος για τον κρατικό μηχανισμό να είναι όνειδος και για τη δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Όσον αφορά την ταχύτερη απόδοση της δικαιοσύνης, έχω μια προσωπική εμπειρία. Το 2015 παρακολούθησα επί μήνες την δίκη εδώ στην Αθήνα του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου, έχει αποθάνει πλέον, του κυρίου Ντίνου Μιχαηλίδη. Κατηγορείται
για
τα τόρμι 1 και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήταν συναφής η δίκη με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου τότε.
Βέβαια.
Λοιπόν, αυτή η δίκη κράτησε μήνες και μήνες, Ελευθερία μου. Ήμουνα κάθε μέρα εκεί και δεν υπήρχε σχεδόν εβδομάδα που κάποιος από τους συνηγόρους υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής να μην ζητήσει αναβολή, διότι είχε μια άλλη δικηγορική υποχρέωση στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού αλλού. Αυτό συνεχίζεται, δεν παίζει ρόλο δηλαδή και ο δικηγορικός κόσμος και η συνήθειά μας να πηγαίνουμε σε πάρα πολλές δίκες.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό όμως διορθώνεται με τους νέους ποινικούς κώδικες που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν άμεσα. Διορθώνεται, Χρήστο, ότι οι αναβολές δεν θα είναι, δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον για πολλές αναβολές από τους δικηγόρους. Οι ίδιοι δικηγόροι έχουν παραδεχτεί ότι αυτό ήταν ένα από τα μείζωνα προβλήματα.
Ωραία.
Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό πια δεν θα μας απασχολεί. Γι' αυτό λέω ότι γίνονται κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι κομβικές σε αυτή τη φάση. Δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και τι αντίκτυπο θα έχουν. Ψηφίζεται ο νέος δικαστικός χάρτης. Αλλάζει η δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας για να υπάρχει ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων. Θα αναμορφωθεί ο κώδικας δικηγόρων από ό,τι λέει το Υπουργείο. Θέλω να πω ότι αναμορφώνεται ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Όλα αυτά θα παίξουν ένα ρόλο στο αύριο και νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουν και για τους λόγους που είπες, για λόγους οικονομίας, οι οποίες θα βοηθήσουν και επενδύσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν και στην ανάπτυξη της χώρας.
Mm-hmm.
Πέραν του κοινού περιδικαίου αισθήματος, έτσι.
Σε ευχαριστώ τόσο πολύ, Ελευθερία.
Ευχαριστώ
πολύ
και εγώ θερμότατα.
Καλημέρα. Ελευθερία Κόλλια, δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr και επιμελείται και την νομική βιβλιοθήκη Daily, όπως μας είπε προηγουμένως. Εδώ είμαστε, είναι 47 λεπτά μετά τις 9. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι μουσικής που επέλεξε ο φίλος μου Νίκος ο Τσιπλάκης τώρα.
Walk where I'll be shaded by the tree, by the middle. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, hang on. My sisters and my brothers.
Καταπληκτικό κομμάτι και καταπληκτικό συγκρότημα, το Colors από τους Black Boomers, και όπως με ενημερώνει ο φίλος μου Νίκος Τσιπλάκης, θα είναι εδώ το καλοκαίρι 9 Ιουλίου μαζί με τους Thievery Corporation. Ναι, μην πάτε και πάτε, πάρτε όλα τα εισιτήρια, να αφήσετε να πάμε εμείς και μετά θα σας τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε στη σκέψη της ημέρας τώρα. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, «Ο Βαραβάς και η Δημοκρατία» είναι ο τίτλος της σημερινής του σκέψης της ημέρας.
Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη με ιστορίες που αφορούν πολλές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η υπομονή, η σπλαχνικότητα, το θάρρος και η συγχώρεση είναι μερικές από αυτές. Μια λιγότερο όμως αντιληπτή πλευρά είναι η διαχείριση της εξουσίας από τους ανθρώπους. Η αλαζονική συμπεριφορά των ισχυρών τιμωρείται, επισήμως εκλαμβάνεται σαν τιμωρία εκ Θεού, ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπακούει σε ανθρώπινα μεγέθη. Το ίδιο ισχύει και για ιστορίες που περιγράφουν συλλογικές συμπεριφορές λαών και ομάδων, όπως οι κάτοικοι μιας πόλης. Οι ιστορίες της Βίβδου μπορεί για πολλούς να είναι ένα παραμύθι, αλλά όπως όλα τα παραμύθια, αναφέρονται στην ανθρώπινη πραγματικότητα και διδάσκουν ακόμα και πολιτική στάση. Πολιτικολογώντας καθέξιν λοιπόν, δεν μπορώ να μείνω να σταχαστώ την αφήγηση του Ιησού του Ναζαρέου, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη θρησκευτική και μεταφυστική διάσταση. Η φήμη των θαυμάτων του προηγήθηκε και μπαίνοντας στην Ιερουσαλήμ τον υποδέχτηκαν σαν Μεσσία. Το ταπεινό γαϊδουράκι τον έκανε οικείο και προσιτό σε ένα απλό άνθρωπο που πάλευε να επιβιώσει έχοντας δύο εξουσίες πάνω από το κεφάλι του των ιερέων, της δικής τους θρησκείας και των Ρωμαίων. Και οι δυο μαζί αυτές, μαζί και χώρια, διαφέντευαν τη ζωή του. Σύντομα όμως κατάλαβαν ότι δεν ήταν σαν αυτούς. Και οι μεν Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν τη φρενίτιδα αυτού του καινούργου δασκάλου σε μια εσωτερική υπόθεση των Εβραίων, αλλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μέσα στις δικές τους εσωτερικές διαμάχες δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον αρνητή της δικής του εξουσίας. Η πραγματικότητα είναι ότι λόγω της στενής συνεργασίας με τους Ρωμαίους ήσαν αντιπαθείς έως και μισητοί από τον απλό λαό, τον οποίο κρατούσαν σε ηρεμία για λογαριασμό τους και για λογαριασμό των Ρωμαίων. Η δίκη του Χριστού από τον Πιλάτο ενώπιον του λαού είναι ένα καθαρό παράδειγμα σύγκρουσης ανάμεσα στο ρεαλισμό και την εμπάθεια. Ο Πιλάτος, όπως κάθε ύπατος, προσπαθούσε να κρατήσει τις ισορροπίες χωρίς να δώσει την εικόνα στους ιερείς ότι μπορούν να το χειραγωγήσουν. Ο Πιλάτος προφανώς είδε την παγίδα που του έστεισαν οι ιερείς. Προσπάθησε να ξεκλειστρήσει, καταφεύγοντας τη λαϊκή ετοιμιγωρία, βάζοντας το λαό αντιμέτωπο με το δίλημα Ιησούν ή Βαραβάν. Εκεί ανακάλυψε ότι ο λαός, όταν καλείται να αποφασίσει εν θερμό, δεν αντιδρά λογικά, αλλά κυριευμένος από το συνέστημα. Ο Ιησούς, με το που βρέθηκε στις Ιεροδέσμιες, δεν ήταν πια κάποιος που φαντασιωτικά μπορούσε να ακολουθήσουν. Είχε αποκαθιλωθεί. Η στάση του ήταν ακατανόητη, εν αντιθέσει προς τη στάση του Βαραβά, που εκπροσωπούσε την κατανοητή λογική της βίας, άσχετα αν είχε καταδικαστεί. Ο Πιλάτος, με το που το διαπίστωσε, προσπάθησε να τους βάλει αντιμέτωπος με την έννοια της ευθύνης. Τους είπε ότι δεν βρίσκει, γιατί ο Ιησούς είναι ένοχος. Η ρωμαϊκή εξουσία ήταν σκληρή, αλλά δεν ήταν παράλογη. Έτσι έχουμε την πιο επιβλητική εποποίηση ευθύνης στην ανθρώπινη ιστορία. Ένυψε τα σχήρας του. Η ιστορία, η μύθος, το αφήγημα αυτό έχει σαφώς υπόγεια πολιτικά μηνύματα. Αναδεικνύει το φανατισμό που οδηγεί στην αλίωση της πραγματικότητας. Αναδεικνύει επίσης την έννοια των πολιτικών ισορροπιών και την επίδρασή της στις ανθρώπινες πράξεις των ατόμων σε θέση ευθύνης. Προβάλλει ανάγλυφα τη σημασία της δημαγωγίας σαν μέσο χειραγώγησης της ετοιμιγωρίας του πλήθους. Τέλος, αναδεικνύει την ευμετάβλητη λατρεία του λαού προς τους εκάστοτες σωτήρες. Οι άνθρωποι, σαν ομάδα, είναι πιο ευεπίφοροι στο λάθος, αφού η ομάδα προσφέρει ασφάλεια και λειτουργεί σαν αντιχή της πλάνης, της επιθυμίας αλλά και της μικρότητας. Η ιδέα ανθρώπινη ενδιοτέλεια είναι θανάσιμο μειονέκτημα, όπως αποδεικνύει η καταδίκη σε θάνατο του Ιησού του Ναζαρέου. Όμως από εδώ και πέρα η αφήγηση υπερβαίνει τα ανθρώπινα. Τα λόγια του Ιησού πάνω στο Σταυρό και η φράση του «Ου γαρίδας ή τυπιούσι» μας φέρνουν μπροστά στο κατάληπτο. Την ώρα του θανάτου έχει επίγνωση της φύσης των ανθρώπων. Βλέπετε, με την ομολογιακή πρόσληψη της ιστορίας του Χριστού, όλα αποκτούν ένα άλλο νόημα. Καλό Πάσχα να έχετε.
Καλό Πάσχα, Γιώργο μου. Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Βραχνό με τίτλο «Ο Βαραβάς και η Δημοκρατία». Και θα κλείσουμε με το τραγούδι «Turn, Turn, Turn» με την Judy Collins και τον Pete Seeger, το τραγούδι που είναι γνωστό και με τον τίτλο «Για κάθε τι στον κόσμο υπάρχει εποχή του». Γράφτηκε το 1959 από τον Seeger. Τα λόγια του τραγουδίου είναι από τους πρώτους 8 στίχους από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου «Εκκλησιαστών», των Εκκλησιαστών. «Για κάθε πράγμα υπάρχει μια εποχή. Χρόνος για κάθε σκοπό κάτω από τον ουρανό. Γεια και χαρά σας. 8 Μαΐου θα είμαστε εδώ πάλι μαζί σας, ο καθρέφτης. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο Πάσχα κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια και χαρά σας. Time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything, turn, 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 there is a season, turn, turn. Every purpose under heaven.
a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything turn, 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 there is a season. A time of hate, a time of war.